Εδώ έχουμε μία σειρά. 1, 2, 3, 4, 5 χαρτάκια. Όλα γραμμένα από ένα χέρι και κομμένα στη ίδια μηχανή, όπως τα βλέπετε. Όλα αναφέρονται σε κάποιο σημείο του Αντιχρίστου. Τι να κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να πατήσουμε σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο. Ο Αντίχριστος είναι καθορισμένο πριν πριν να δημιουργηθεί ο κόσμος, ποιος θα είναι αυτός ο άνθρωπος, διαλέχτηκε από το Θεό ή από το διάβολο και με ποια κριτήρια? Παιδιά, ο Θεός γνωρίζει όλους τους ανθρώπους πριν δημιουργηθούν. Είμαστε γνωστοί στο Θεό από καταβολής κόσμου. Συγγνώμη, προκαταβολής κόσμου. Γνωρίζει ο Θεός ποιοι θα έρθουν στην ύπαρξη, ποιοι θα σωθούν, ποιοι δεν θα σωθούν, ποιος ο καθένας θα είναι. Το λέει ο Αποστολός Παύλος. Ο Αποστολός Παύλος λέει σαφώς ότι είναι τρόποντινα καθορισμένη η δική του. Ακούστε τη λέξη, είπα καθορισμένη, θα τη διορθώσω λίγο παρακάτω. Η δική του πορεία, ότι θα ήταν ο κήρυκας του Ευαγγελίου. Όχι με την έννοια ότι ο Θεός καθορίζει, είπα, διορθώνω τη λέξη. Όχι με την έννοια ότι ο Θεός καθορίζει τι θα είναι ο καθένας, διότι, όπως λέει ένα παράδειγμα ο Αποστόλος Παύλος, από τον ίδιο πυλό ο αγγειοπλάστης κάνει αγγεία προς τιμήν, δηλαδή ένα ανθοδοχείο. Κάνει όμως και ένα αγγείο που είναι για τα νυχτερινά ούρα. Βεβαίως το δοχείο της νυχτός, το πόντε νουί, έτσι, το δοχείο της νυχτός δεν το βάζουμε στο σαλόνι. Είναι σκεύος ατιμίας, δηλαδή για μια χρήση δεν είναι καλή αυτή η χρήση. Εσύ θα πεις, λέει για μια στιγμή ο Απόστολος Παύλος, γιατί με έκανες έτσι έτσι. Προσέξτε, αν διαβάσουμε όπως είναι το κείμενο θα το παρεξηγήσουμε. Γιατί λέει εσύ θα πεις με έκανες έτσι ή έτσι, να το πει δηλαδή το δοχείο, να το πει στον αγγειοπλάστη. Προσέξτε, εδώ είναι όπως ακριβώς που σκληρύνει ο Θεός την καρδία του Φαραώ. Δεν σκληρύνει ο Θεός την καρδία του Φαραώ. Επιτρέπει τον κάθε άνθρωπο να γίνει αυτό που θέλει. Ο Θεός βλέπει μόνο τις προαιρέσεις. Και έτσι μπορούσε να βλέπει την προαίρεση του Παύλου, ότι έστω κι αν στάθηκε διώκτης, τελικά θα απεδέχεται το Ευαγγέλιο και θα γίνει το Μέγας Κήρυκας. Έτσι και εδώ δεν μας καθορίζει ο Θεός τι θα είμαστε. Όχι, εμείς καθορίζουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή δεν μας προορίζει. Δηλαδή δεν υπάρχει ο απόλυτος προορισμός. Ο Αντίχριστος λοιπόν είναι ένα πρόσωπο, βεβαίως τραγικών, που απλώς γνωρίζει ο Θεός ποιο είναι. Το γνωρίζει. Ο διάβολος δεν μπορούσε να γνωρίζει. Ούτε μέχρι αυτή τη στιγμή ο διάβολος δεν γνωρίζει ποιο πρόσωπο θα είναι αυτό. Αλλά όταν βρει κάποιον άνθρωπο που η προαίρεσή του είναι καθ' υπερβολήν χαλασμένη, αυτόν τον άνθρωπο μετά ο διάβολος θα τον χρησιμοποιήσει. Ούτε ο διάβολος ξέρει ποιος είναι ακόμα. Το ξαναλέω. Ο Θεός γνωρίζει, γιατί δεν υπάρχει τίποτε άγνωστο στον Θεό. Έτσι δεν προορίζεται ο Αντίχριστος, διαλέγεται από το διάβολο. Ο Θεός απλώς γνωρίζει και ξέρει ποιος είναι, αλλά δεν προορίζει ο Θεός. Θα ήταν περίεργο πράγμα να προόριζε ο Θεός τον Αντίχριστο. Άλλη απορία. Ο Αντίχριστος θα έχει αισθήματα όπως όλοι οι άνθρωποι ή θα είναι ένα ρομπότ του διαβόλου? Βεβαίως θα έχει αισθήματα. Άνθρωπος 100% και λογική και καρδία και λοιπά. Μόνο που η προαίρεσή του θα είναι απίθανα κακή. Βεβαίως θα εμφανίζεται ότι είναι φιλάνθρωπος. Μας το λένε οι πατέρες. Το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Με ακρίβεια. Τόσο φιλάνθρωπος που όταν θα υποδεικνύεται ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος, θα λέμε εμείς, να αυτός είναι ο Αντίχριστος. θα μας πούν οι άλλοι άνθρωποι, τρελάθηκες. Αυτός είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος, είναι φιλάνθρωπος, αγαπάει τους φτωχούς, είναι τούτο κίνο κίνο, πανέξυπνος και ούτω καθεξής. Και όμως θα είναι ο Αντίχριστος. Έχει λοιπόν όλα τα αισθήματα, δεν είναι ρομπότ, είναι υπεύθυνος. Θέλετε να το δείτε αυτό? Λέει σαφώς το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι αυτήν την τα τρία πρόσωπα των διάβολων, τον Αντίχριστον και τον ψευδοπροφήτη, που είναι ο πρόδρομος θα λέγαμε και ο δείκτης του Αντιχρίστου, ο ψευδοπροφήτης, θα ρηφθούν ζώντες, λέει, στο πύρτο αιώνιον, στην κόλαση. Μα στην κόλαση δεν πέφτουν ρομπότ, στην κόλαση πέφτουν πρόσωπα που έχουν ελευθερία συνειδήσεως και προαιρέσεως και λοιπά. Αυτά και για αυτή την απορία. Τρίτη, όταν θα βασιλεύει ο Αντίχριστος, θα γίνει διωγμή και βασανιστήρια για αυτούς που δεν θα δεχθούν το 666 ή απλώς δεν θα μπορούν να έχουν τα απαραίτητα υλικά αγαθά? Βεβαίως. Και θα είναι ο φοβερότερος διωγμός. Οι πατέρες μας λένε ότι ο διωγμός του Αντιχρίστου, συγγνώμη, η διωγμή των τριών πρώτων αιώνων του χριστιανισμού, Νέρονες και Διοκλητιανοί, οχριούν μπροστά στους διωγμούς του Αντιχρίστου. Και μάλιστα ότι εκείνοι, λέει, θα είναι οι μεγάλοι μάρτυρες στις ημέρες του Αντιχρίστου, πολύ μεγαλύτεροι παρότι στην εποχή τότε των διωκτών του χριστιανισμού και της Εκκλησίας. Συνεπώς, βεβαίως, βεβαίως, ας το προσέξουμε αυτό, να το ξέρουμε και πάντα να προετοιμαζόμεθα γι' αυτό το λόγο. Διότι, λέει, οι πατέρες τότε με τα όργανα του διαβόλου είχαν να παλέψουν, τώρα με τον ίδιο τον διάβολο πια, με τον ίδιο τον διάβολο εν προσώπου Αντιχρίστου, διότι θα είναι πλήρες όργανο, πέρα για πέρα ο Αντίχριστος, όργανο του διαβόλου, πέρα για πέρα. Γι' αυτό λοιπόν θα υπάρχει αυτό. Και εδώ που λέει τα απαραίτητα υλικά αγαθά, ναι, είναι γνωστό, μας το λέει στην Αγία Γραφή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το Πνεύμα του Θεού. Εκείνοι που δεν έχουν το χάραγμα, που με τον τρόπο αυτόν θα έχουν προσκυνήσει τον Αντίχριστον, δεν θα έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν και να πουλάνε. Δηλαδή, να πας στον μπακάλι, στο μανάβι, θα σου υποθεί, έχεις το χάραγμα? Δεν το έχω, δεν μπορώ να σου πουλήσω, ούτε να αγοράσω τα δικά σου τα προϊόντα. Το λέει με σαφήνεια αυτό. Δηλαδή πρόκειται για έναν οικονομικόν αποκλεισμό. Ας το γνωρίζουμε λοιπόν και αυτό. Τέταρτον, είναι αλήθεια ότι η εποχή του Χριστού, συγγνώμη, όταν λέει ο Ηλίας έρθει εδώ στη γη, εμείς εδώ πέρα πώς θα το μάθουμε? Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Κάποιος που βήχει στο Τόκιο, όχι, αυτό υπόθηκε και αναφέρεται στα οικονομικά, κάποιος, λέει, που κρυολογεί στο Τόκιο, ο βήχας ακούγεται στην Ευρώπη. Τι θέλει να πει αυτό? Ότι ό,τι συμβεί, οικονομικό θέμα, οτιδήποτε θέμα συμβεί σε όποιο σημείο της γης, είναι δυνατόν αμέσως, αστραπιαία, αυτή η είδηση να μεταφερθεί σε όλη την Ιφίλιο. Συνεπώς, δεν υπάρχει θέμα πως μπορούμε εμείς να το μάθουμε. Θα το μάθουμε, παρότι μας λέει η Αγία Γραφή ότι οι δύο προφήτες θα κηρύξουν στην Ιερουσαλήμ, και το κήρυγμά τους βεβαίως θα είναι, θα λέγαμε, τοπικά περιορισμένο, θα γίνει γνωστό σε όλη τη γη, όπως θα δουν και το κρέμασμά τους, αλλά και την Ανάστασή τους, αλλά και την ανάληψή τους, όλοι οι φίλοι που θα είναι σε οποιοδήποτε σημείο της γης, αρκεί να διαθέτουν βέβαια ένα μέσον μαζικής ενημερώσεως ή τηλεόρασης κτλ. Και πάμε στην τελευταία που αναφέρεται σε ότι έγινε κουβέντα για τον Αντίχριστο. Είναι αλήθεια ότι η εποχή του Χριστού είναι η εποχή των ηχθείων και η εποχή του Αντιχρίστου η εποχή του υδροχώου? Αυτό έχει καμία σχέση με τα ζώδια, με τα ζούδια, με τα ζούδια? Παιδιά, ναι, σίγουρα. Προσέξτε, πρόκειται περί μύθου. Αυτό που τα ακούτε, και εγώ μπορώ να το πω στις ομιλίες μας, ότι φεύγουμε, έτσι λένε αυτοί, φεύγουμε από την εποχή, από τον αστερισμό του ηχθείου και πάμε στον αστερισμό του υδροχώου, τάχα και τα λοιπά. Βέβαια αυτά είναι αστερισμοί, είναι ζώδια, αστερισμοί. Γιατί λέγονται ζώδια, ξέρετε? Ποιος θα μπορούσε να μας το πει αυτό? Θα ήθελα να το ακούσω. Οι αρχαίοι Έλληνες τα ονόμασαν αυτά, αυτούς τους αστερισμούς, ζώδια. Θα σας θυμίσω τη Μεγάλη Άρκτο, ας το πούμε. Αυτά τα αστέρια, όπως είναι ένα τραπέζι, ένας λαιμός, είναι μια ουρά, οι αρχαίοι Έλληνες που είχαν πάντοτε ανεπτυγμένη φαντασία, πάντοτε, έδιναν τη μορφή ενός όντος ζώου, ανθρώπου, λετοξότης, ξέρω εγώ, όφης και τα λοιπά. Εδώ η αρκούδα, η Άρκτος. Φανταζόντουσαν, επειδή αυτά τα αστέρια βέβαια αλλάζουν θέση, αλλά πολύ βραβαίως, μπορούν να περάσουν εκατοντάδες χρόνια για να αλλάξει κάπως αυτή η θέση των αστέρων, λίγο. Γι' αυτό, επειδή έχουν μία σταθεράν τοποθέτηση, το σταθερά εντός αγωγικών, δεν είναι σταθερά, έτσι το βλέπουμε εμείς, τότε οι Έλληνες, οι αρχαίοι, έβαλαν κάποιο ζώο. Έτσι λέγονται, αφού βάλανε ζώα, λέγονται ζώδια. Από εκεί είναι το όνομα ζώδια. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να επηρεάζουν τις τύχες των ανθρώπων πάνω στη γη, μόλις και ανάγκη να το πούμε ότι είναι μύθος. Είναι μύθος. Έτσι, όταν λέμε ότι φεύγουμε από το ζώδιο του ηχθείος, τάχα ότι μέχρι τώρα είμαι θα κάτω από την επίδρασή του και συνεπώς του χριστιανισμού, και τάχα πηγαίνουμε στον αστερισμό του υδροχώου, δηλαδή στην νέα εποχή, αυτά είναι μύθος. Τα λένε οι άνθρωποι, οι ζωδιακοί, που πιστεύουν σε αστρολογίες και τα τέτοια και τα τέτοια. Συνεπώς, απλώς οι άνθρωποι θέλουν να αλλάζουν εποχές επάνω στη γη. Κατά τα άλλα, ουδε μία επίδραση υπάρχει ότι τώρα έχουμε την ευμενή επίδραση του χριστιανισμού και αύριο δεν έχουμε την ευμενή επίδραση, αλλά του λεγόμενου υδροχωικού Χριστού. Όπως σας εξήγησα, όλα αυτά είναι παραμύθια. Και με την ευκαιρία, γιατί κι άλλοτε σας το έχω πει, μην πιστεύετε ποτέ στα ζώδια. Όταν πάρετε εφημερίδα ή περιοδικό στο σπίτι σας, ποτέ μην καθίστε να κοιτάξετε αυτά τα πράγματα, γιατί είναι πλάνοι. Βγάζουμε εσφαλμένα συμπεράσματα, αλλά το χειρότερο, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία όταν ασχολείται κανείς με την αστρολογία. Αφήνει δηλαδή τον Ιησού Χριστόν και πηγαίνει να μαντευθεί, δηλαδή να αντλήσει μαντεία, δηλαδή μία πληροφορία δια το μέλλον, είτε αφορά στο πρόσωπό μας, είτε αφορά στην πατρίδα μας, είτε αφορά εις τον κόσμο. Γιατί βλέπετε, κάθε πρωτοχρονιά αυτοί οι άνθρωποι έχουν να λένε πολλά, ότι ο πρόεδρος της ΗΠΑ θα δολοφονηθεί, έτσι λέγανε για τον Κένεντι και ούτω καθεξής, και ο Θεός επιτρέπει να πραγματοποιούνται. Γιατί λέτε? Επιτρέπει, διότι δίδει ο Θεός πνεύμα πλάνης. Να πλανώνται οι άνθρωποι, να νομίζουν ότι αυτά είναι αληθινά, ενώ βεβαίως στην πραγματικότητα δεν είναι αληθινά. Αυτή η τελευταία απάντηση είναι γραμμένη εις το Δευτερονόμιο. Θα συνεχίσουμε, πρώτα ο Θεός, την ερχομένη Κυριακή.